halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axada bisha Oktoobarna waa 2022. Afrikada bari saaxaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah faranqayn ku saabsan weerarkii argagixiso ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno hibada qoraaleed ee qofka
iyo dugsi hoose iyo ku dhexe iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay, taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii aynu rabnayn inu ka gaadhno ama inagu hogaamiso buugu. markaa intaas aad u daaran uu ka hadlayaa sidii wax ahaan jireen, sidii wax hadda yihiin, iyo sida xal loogu yeeli karo dhammaan mashaakilaadka uu buugu ka hadlayo. sidaasa markaa magaca arsiisa silamaysaa inagu bixin oo weliba
qodobadaasi iyo sidoo kale kaalmihiisaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxo la tuhmayo inay yihiin jihaadiyiin ayaa weerar jidgal ah ku qaaday ama ku dilay 13 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Burkina Faso bariga dalkaasi, iyadoo saraakiisha amnigu ay sidaasi u sheegeen AFP. waxaana ay yihiin rabshadihii ugu dambeeyey ee gelgelay dalkan ku yaala galbeedka Afrika. 4 ka tirsan ciidamada difaaca ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkan oo sabtidii ka dhacay wadada isku xirta Fadain Gorma iyo Netabioni, sida uu ilowareed u sheegay wakaaladda wararka AFP. ilowareed kale ayaa u sheegay wakaaladda in ciidamada gurmada waa ciidamo gurmada loo diray aagga uu weerarku ka dhacay, islamarkaasina ay wadaan baaritaan. weerarkan gaadmada ah ayaa kusoo beegmaya kadib markii kooxda awoodda badan ee majmuucatul dacwa islaam walmuslimiin ee hoos tagta ururka alqaacida ay jimcihii sheegatay inay weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala magaalada Jibo, oo ah magaalo muhiim ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi, taasi oo muddo 3 bilood ah ay kooxaha jihaadiyiintu go'doon geliyeen. ciidamada ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi argagixiso oo isniintii lagu qaaday guutada 14-aad. dhoofka qamadiga ee dalka Ukraine ayaa hakad galay axadda maanta ah kadib markii Ruushku uu joojiyey ka qaybgalka heshiiska taariikhiga ahaa ee uu ogolaanayay in shixnadaha muhiimka ah laga dhoofiyo dekedaha Ukraine, wuxuuna Ukraine ku eedeeyey weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsado maraakiibtiisa ku sugan gacanka Crimea. heshiiskan oo lagu furay dhoofka qamadiga ayaa bishii Juulaay waxaa kala saxiixday Ukraine iyo Ruushka, iyadoo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiya iyo qaramada midoobay, waxaana uu ahaa tallaabo muhiim ah oo lagu dhimayay dhibaatada cunto yari ee ka jirta dunida. heshiiskan ayaa u ogolaaday in ka badan 9 milyan oo tan oo qamadiga Ukraine ah laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi, waxaana lagu waday in dib loo cusbooneysiiyo 19-ka bisha November. sabtidii ayuu Ruushku sheegay inuu joojinayo ka qaybgalkiisa kadib markii ay ciidankiisu ku eedeeyeen Kiev weerar ba'an oo ay geysaan diyaaradaha droniska lana beegsado maraakiibta ku sugan badda madow, taasi oo Ukraine ku tilmaantay marmarsiyo been abuur ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid laga xumaado, halka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu sheegay in Moscow ay cunnada u isticmaalayso hub ahaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, waxaa goor dhow nagu soo maqan falanqayn ku saabsan weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka. waxaana ku soo diyaariyey magaalada Buurama Haashim Sheikh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maalin walba waaxada aad ka dhageysataan hadahan oo kale إذا عدد ظهور نمية برنامج كدلنا رضا مانتا لانتا عبق الصومالي كي فيو برنامج كي إنه يبدأ يحلابور كي تطبعات كان أو إنه كي مني مقالة بور مية قبل قاوضل وحين كسو قاندو نا هيدادة قرال كا يدلنا رضا إنك بدن واحد جرتا دلنا رب بدن أو قرطبوغا أي كاكا هدليان أهلما كردوان أو كسابسان xaaladaha ku gadaaman bulshada iyo guud ahaan waxyaabaha ay u arkaan iyagu inuu yahay waxyaabo ay bulshadu ka faa'iideysan karto mowduuceena maanta waxaynu kaga hadli doonaa buug qoraal oo qoray Xamse Yasiin Maxamed buugaas oo ugu magac daray rajada si lumaysa buugana oo kaga hadlayo waxbarashada iyo sidii waayadii hore loo tixgelin jiray waxay nagala qayb qaadan doonaa barnaamijkeena oo inoogu martay qoraaga buuga Xamse Yasiin Maxamed iyo Kamal Faisal Muhammad iyo Idris Abdi Absi oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama ugu horeyn waxaan ku horeynayaa qoraaga buuga Xamse Yasiin Maxamed bal haddii uu sharaxaad inooga siiyo buuga ugu magac daray rajada si lumaysa sababta uu ugu bixiyay magacaasi rajada si lumaysa iyo waxa uu ka hadlay
aad baad maasantay walaal wariye Haashim Sheekh Omar Good waan ku dhawaahay barnaamijka dhalinyarada maanta oo aynu kaga hadlayno qoraalka iyo arrimaha la xidhiidha buugana aad weydiisay rajada si lumaysa waxa aynu magaca ugu bixinay maadaama uu ka hadlayo arrimaha waxbarashada si guud iyo sidii bilgi hore ay ahaan jirtay iyo sida hadda waxay isku bedeleen oo kala oo noqotay kaab iyo kala dheeri markii hore waxbarashada iyo macallinka iyo waxaas oo dhan aad baa loo qiimeyn jiray hadda waxay noqotay waxbarashadiisi qaab ganacsi ahaan loo isticmaalo oo xadaanad iyo dugsi hoose iyo ku dhaxay iyo ku sareeya jaamacadba in si aan sidii la rabay ahayn loo maamulay taasi ayaa keentay markaa in waxbarashadii ay lunto miisaankeedii iyo halkii ay rabnayn inuu ka gaadhno ama inagu hoggaamiso buugu markaa intaas aad u daaray uu ka hadlayaa sidii wax ahaan jireen sidii wax hadda yihiin iyo sida xal loogu heli karo dhammaan mashaakilaadka uu buugu ka hadlayo sidaas markaa magaca arisida si la maysaa loogu bixin oo weliba haddii wax laga qaban waayo rajada dhalinyar badan iyo wadanka waa ay meel aan wanaagsanayn ay mari doonto haddii aan wax laga qaban haddii ay beedmo
Xamse waxa tiri waxyaabaha buugu ka hadlayo waxa ka mid ah dhinaca waxbarashada oo hoos u dhac ku yimid hoos u dhaca buugani uu ka tilmaamayo dhinaca waxbarashada iyo dugsiyada iyo sidii waxbarashadu ahayd inay hoos uga dhacday ee aad buugga kaga hadashay maxaa ka mid ah
walaahi meelo badan buu taabanayaa tusaale ahaan waagii hore 80-aadkii 70-aadkii ama waxbarashadu tayo ahaan jirtay dad badan oo wax soo bixi jiray wax soo kordhin kara ama wax soo saar leh midda kale macallimiinta aad baa loo tixgelin jiray oo macallinka iyo ardaygu inta badan inay isku soo gaaraan hal heer way adkaan jirtay oo markuu ardaygu ka qalin jabiyo dugsiga sare ama jaamacadda ka qalin jabiyo macallinkiisa wuxuu ugu tagi jiray isagoo xafiis dowladeed ka shaqeeya ama heerkii aan heer ahayn taagan markaa macallimiinta mid kale aad baa loo gunayn jiray wax fiican baa la siin jiray aadna waa looga warhayn jiray waxbarashada sidaa darteed heer wanaagsan ayay marisay tayada ardayda marka laga hadlo waxa wax badan waxa la arki jiray warshado badan oo wadanka ku yaala inay ardaydu ka shaqeeyaan oo maadooyinka chemistry ama physics ama waxyaabo kale ay kaga shaqeeyaan laakiin hadda waxaas oo dhan meeshay ka baxeen macallinka maqaamkiisu uu hooseeyay qofka samaynta haddii lagu yiraahdo qof adigu ardayga uu yiraahdo maanta macallima baranaya inta badan waxa mudaharaad kaga yimaada xagga qoysaskooda iyo dadka magaalada ku odhanaya maxaad ku fasay awalna sidaas ma jirin intaas markiiba waa daliilka ugu kooban ee lagu cadeyn karo in mashaakil meesha ka jiro kadibna taas waxay sababtay in macallimiin badan oo aan khibrad iyaga laftooda lahayn ama aan hawshan professional ahayn ay suuqii waxbarashada soo galaan iyaga laftoodana ay ganacsi ahaan siigu isticmaalaan saa dartad ardaydana waxa aad hoos ugu dhacday tayadoodii oo iminka ardayda laftooda way adag tahay inay warqad qoraan siyaasiyiin badan xataa wax aynu aragnaa sheega in ay adag tahay iminka ardayda inay warqad ay xafiis ku socotaa ama si caadi u qoraan marka taas lafteedu cadeyn bay noogu tahay warun dhowi sheegayaan oo waxbarashada aad hoos ugu dhacday taa ugu sii darana waxa weeyta jaamacadaha oo iminka ay aad u fududahay qofku inuu leysan jaamacadaha hore u helo kadibna markuu helo uu isagu dhismo iska samaysanayo weliba karaa uu iska kiraysanayo kadibna wuxuu doono ku dhigayaa saa darteed waxa dhacda markaa in tayadii ay aad halkaa hoos ugu dhacdo jaamacadaha iyo iskuulladuna dhammaantood waxay soo saaraan dadka howlkarka ee bulshada beri kusoo noqon doona marka dadkaasi ayaa hoos u dhac ku yimiday haddii dadkaasi hoos u dhac ku yimiday suuqa soo galaana kulli waxay noqonaysaa in iyaga laftooduna sidii la rabay aanay u shaqeyn oo ay halkii wax ka hagaajin lahaayeen ay wax ka xumeeyaan maadaama aanay hayn aqoontii iyo kartidii iyo xirfadii looga baahnaa
kamaal waxaad ka mid tahay dhalinyarada akhriska jecel oo kan soo saaray xamse ka hadlaya waxbarashada iyo sida ay waqtiyada hore ahaan jirtay iyo sida ay hadda isku beddeshay. Maxaad adigu buugga ka fahamtay seesa waragtaa buuggaasi inuu uga qayb qaadanayo dhiirigelinta dhinaca waxbarashada iyo hal abuurka dhalinyarada?
بسم الله الرحمن الرحيم horta aad baad ma san tahay wariye Aashif Sheekh Omar Good iyo idaacada VOA horta buugan la magac baxay rajid isfiilumaysa waa buug aad u faaleynaya duruufaha waxbarasho ee hadda ka jira dalka sidoo kale wuxuu isbarbar dhigaya waaqici hore ee waxbarashadu ahaan jirtay iyo heerka macallinku jaagnaa iyo hadda halka ay marayso buugga intii aan akhriyay waxyaabaha aad ka soo jiitay waxa ka mid ahaa doorashada salaahan abdigu marka uu jaamacad galo kulliyadda uu dooranayo dhibaatooyinka uu kala kulmo bulshada haddii uu ardaygu waxaan qaadanayaa ama aan baranayaa kulliyadda macallinimada waxaa kaysa dad badan oo ku oranaya maxaa ku kilifay maxaa ku geeyay ha noqoto dhan walba ha noqoto dhinaca bulshadan asxaabta qoyska dhibaatooyin badan ayaa lagala kulmaa shaqsiyan anigu waxaan ahay bare waxaan ka baxay kulliyadda macallinimada waxyaabihii aan kala kulmay bulshada waxaa ka mid ahaa niyo maxaa macallinimo ku fashay dadka qaarkood xataa inay sometimes yiraahdaan waanu dugsigii sare naxariis lahayde maxaa caafimaad gurigeeda ku geeyay macallinimada marka wuxuu buuggani tilmaamayaa dhibta ka jirta halka macallinimada iyo waxbarashada dalka sidoo kale buugga waxyaabaha aan aadka wax ugu akhriyay waxaa ka mid ahaa in waxbarashada ay noqotay ganacsi oo nin walba oo dalka dibadiisa kasoo shaqeeyey ama hanti yaro buuran haystaayey markau dal kusoo laabto wuxuu isweydiinayaa bisnisyada ugu badan ee wax laga faa'iidi karo sidaa daraaddeed waxaa laga hirgeliyey dalka dugsiyo badan oo noqday un ganacsi oo aan tayadii waxbarashada kor u qaadaynin dugsiyadu waxay sida ay sameynayaan iyo sidoo kale dadaalada ay wadaan oo aan inta badan ka jawaabaynin duruufihii bulshada ka taagnaa marka inta dugsiyada lagu gudbo waxyaabaha kale buugga aan ka dheehday ka dhigtay waxaa ka mid ahaa jaamacadihii markii la gaaro jaamacadihii oo noqonaya iyaguna halkii la rabay inay kasoo saaraan dad wax ka bedeli kara dalka noqonaya dad iyagu waxa weeye noqda koobi dad hore oo tusaale ahaan imika marka la doonayo in research la sameeyo aad arkayso ardaygii oo aan awood u lahayn iska dayan research qore eh statement english oo saxa aan qori karin haddana lagu leeyahay uu qalinjibinaya oo waxa kale oo soo batay jaamacadii markay tiradoodu badatay waxaa soo badanaya arday badan oo iyagoo aan dugsigii sare soo dhameysa arday doonaan jaamacadii gelaya si loo helo dad badan oo lacag looga sameeyo
maadaama adigu aad bara tahay dugsiyada sare ee gobolka gaar ahaan Boorman aad wax ka dhigto buugguna uu taataabtay tacliinta hoos u dhacaysa ma kaaga muuqataa in ardayda soo baxaysa iyo waxa aad u dhigaysaan ay tayadoodii hoos u socoto siyaasad wax looga bedeli karaa baa silaaba
horta xaqiiqatan markaad buuggan akhrido waxa weyn u fiirsato waxaa laga qoray baad soconaysaaba waaqiciga ama duruufta halka aad taagan oo iskuulada marka la joogo inta badan awal ama beryihii hore waxaa iskuulada waxaa gacanta ku hayn jiray dowladda oo macalimiinta iyo maamuladaba biiri jirtay laakiin hadda quudkii iskuulada ama quudkii macalimiintaba waxa uu gala ardaydii marka waxay keenaysaa si ardaydii loogu tatamaa ama ardaydii loo xajisto in wax walba ardaygii looga tanaasulo oo ardaygii la xajisto si bal inuu looga helo dhaqaalaha iskuulku u baahan yahay macalinku u baahan yahay marka horta waa duruuf taagan oo buuggu waxa laga qoray waaqiciga hadda taagan xalkuna wuxuu noqonayaa buugga laftiisa ayay ku qoran tahay xalka horta cidda gacanta ku haysaayey waa dowladda dowladdu haddii ay iyadu tayeyso waxbarashada ay soo saarto manhaj rasmiya oo lagu maamulo lagu kontroolo dugsiyada sidoo kale gacanta lagu qabto maamulka iyo ardayda dugsiyada halka wuxuu noqonayaa in la helo arday tayo leh oo wax ka bedeli karta horumarka iyo horusocodka laakiin sida ay hadda wax yihiin haddii ay kusoo socdaan dalka waxaa kasoo bixi doonaa dhakhaatiir aan tayo lahayn siyaasiyiin aan tayo lahayn macalimiin aan tayo lahayn laakiin haddii wax laga bedelo waxaan rajeynayaa insha allah oo talooyinka buug soo jeedinayo halka dambe la qaato waxaan rajeynayaa in dalka waxba iska bedeli doonaan
waxaa barnaamijka jabnay noogu martiya Idiris Cabdi Cabsiye oo ka mid ah dhalinyarada iyaguna akhriska jecel gaar ahaan hal abuurada ay soo bandhigaan qoraayada soo qora buugta idris ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aynu kaga hadlayno buugan qoraaga daad yar leh Xamse Yasiin Maxamed ee uu kaga hadlayo tayada waxbarashada ee hoos u dhacday iyo sidii wax loo qaban lahaa marka buugan akhriyay waxyaabaha ku soo jiitay maxkamada
waad maasantahay ashmu waa ku dhawaa barnaamijkan runtii maanta waxaan ka hadlaynaa oo bal ka xajoonaynaa rajada si lumaysa rajada si lumaysa soo buuguba iftiiminayo macnaha waa rajadii oo si baabaaysa buugan waxyaabo ka hadlaya haashimo waxa iga baxay waa qashqa oo kale waxa dhacday iskuuladii waxa iskuul kastiba sameystay meel goob kastiba waxay sameysteen iskuul bay sameysteen iskuul kastiba fasalka waxa deganaya ilaa 10 ilaa 16 arday waxa loo furtay goob ganacsi macallinkii ilaaha yar ee meesha ka soo galayay waa waxa iskuulka ka soo baxaya waxa dhacday markaa macallinkii inuu ardaygi baabo oo hoos u dhacay waxa dhacday marka macallin galaas la siiyay xisad 40 daqiiqo ah oo ay dhiganayaan 6 ardayna ay dhiganayaan galaaskii macallinku ma wada kafeyn karaa ma wada gaari karo galaaskii oo dhan waxa dhacday ardaygi markuu imtixaan galayo inuu barto soo wax loo qisho oo qaar kood aqoontoodii hoos u haseeso taasina waxay keentay in dib u dhac ay ku timaado aqoontii qishkuna hadii wadan inuu hoos u haro la eegayo waxa la eegaa ardaydiisu ama dhalinyartiisu sida ay ku tahay qishka marka number 1 waxa kamid waa qishka iyo qodobka saddexaad oo meesha ku jira waxa kamid buugan markay aan akhriyay macallinka dadku waxay ka aaminsan yihiin macallinkii baa la niyad jabinaya macallinkan laftirkiisu markii uu qoraagu uu weydiiyay dhowr qof oo wareystay shaqadan adigu tusaale aad ka shaqeyso mad ku qanacsan tahay waxa jira markuu arko macallinkii oo intaas oo umada soo saaray oo maato leekeed qeyliyaya aanan maxay idaanay qof kale oo kaga mishaar fiican yahay halkii dawladdu ay awooda saari lahayd maxay idaanay macallinkii oo ay soo saari lahayd isagu markuu mishaar fiican u saaray waxa ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa ooyama resource ugu weynaa lagu dhaqaaqayna waa teacherka mishiinka ugu weyn waa kaas marka macallinkeena maadaama mishaarada ugu hooseeya uu qaadanayo wuxuu noqday qof isaguna ka niyad jaba teacherkii uu dhigay ama waxa uu dhigayay aw diitana ay dhacdo ilmihiina inuu hoos hooseeyo qodobka kale halka haashimo iga baxay muhiimka kalena waxay tahay iskuulada qaar waliba marka la soo tayeeyo dawladda ugu horeeyso waa inay ubadkii la xisaabtanto iyo iskuuladii la xisaabtataa kamida arday kasta oo dugsi ka dhaca ama imtixaankii saala teeramka hooseeya waxay dawladdu amar inay ku siiso ubadka qofka hooseeya la soo saari hal galaaskiisa ku noqdo si ardaygii baasoon galaaskiisa kala soo wato waxa dhacday iskuulkii ardayga ugu hooseeyaba lama eriyo iskuuladu ma eriyaan sababtuna waxay tahay de macallimiin ba ka shaqeynaya macallimiinta ka shaqeynaya ina waxay u baahan yihiin de mishaar bay u baahan yihiin oo ubada ka dambeeyo reera ka dambeeyo hadii ayna shilin yar ba ayna iyaguna ay helin marka ubadka ay shilinka laga qaadayo waxay dadku ku kalifaysaa ama ha dhaco ama ha baase in iskuulka lagu saaxiibsto waa waxyaabaha keenay ee number 1 kamid oo waa dayactir la'aan ka timiday xagga dawladda
haddii aan soo laabto dhinaca qoraaga buugan Xamse Yasiin waxaad ku taabatay dhaliilo badan oo ka muuqda dhinaca waxbarashada gaar ahaan tayada waxbarashada ardayda waxbarashadoodii tegelinta macallinka iyo aqoontiisii maxaa lagaga bixi karaa waxyaabaha dhaliisha ee aad taabatay xalkay muxuu yahay buugama ku qoran yahay
Haashim buu aad buugu qoran yahay buugu 11 cutub ka kooban yahay inta hore waxay sheegaysaa taariikhda iyo wax sida wax isku bedeleen qaybaha ugu dambeeya cutubka ugu dambeeya iyo ka soo horeeyana waxay sheegayaan halka markaa wuxuu u muuqdaa inuu ku dulacayo xagga dawladda sababtoo ah wadan ama dad kasta wax baranaya waxa waajib marka hore intaan manhajka la diyaarin in la diyaariyo sababta ama waa maxay waxa ay sababta in wax baranayo taas waxa loo yaqaan afka qalaad philosophy of education dadkan wax baranaya sababta wax baranaya baa marka hore la rabaa in la qeexo waa in halka ay halka gaarno kadib baa la sameynaya manhaj inagu hagaajiya manhajka inagu hagaajiya filosofiga ama ujeedada ay waxbarashada ka tahay marka aan taas oo kale la sameeyo kadib waxa loo baahan yahay la sameeyo macallimiin tababaran oo si guud si guud iyo si gaar ah aad loogu toobaray qaybta waxbarista kadibna macallimiinta yar marka la soo saaro in iyagana la siiyo waxay xaq u lahaayeen oo gunno aad u wanaagsan la siiyo maadaama ay dadka soo saaray dhaqtarka iyo injineerka iyo siyaasiga iyo madaxweynaha kulli dadka soo saaray maadaama ay yihiin in gunno wanaagsan la siiyo kadibna saas darteed bay waxbarashada kor ugu soo kici kartaa si fiican loo maamulo
buuggan markii aad qoraysay yaa ka caawiyay maadaama tahay wiil dhalinyara soo saaristiisa iyo in la taabaco
buugga markii hore aan qoriyay laftiisa buugga horta qaab sheeka ahaana buu qorinayay waxa afka qaraad lagu yidhaahdo noofalka marka qaybtii hore ee taariikh ahaan iyo sidii macallinku ahaan jiray sida waxbarashada ahaan jirtay waxaan ka waray sideed waayeel oo uu soo joogay qaybtan dambena anigaaba waxbarashada ku dhex jiro aad uga warhaya saa darteed baan u sameeyey buugga waxaan ku soo bandhignay xaggan magaalada boorama insha allah magaalooyin kale waynu geyn doonaa maadaama aanan uguba talagelin in buugga wax kharashi laga faaiida ama wax lacaga sidoo kale waxaan dadka u sheegaynaa in lagu heli karo qaab online ama softiana oo dadku ay kala soo degi karaan degelada aynu ku leenahay baraha bulshada
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka ee toddobaadka oo aynu kusoo qaadanay qoraayada iyo halabuurada iyo buugta ay qoraan dhallinyaradu waxaana barnaamijka ay nagala qayb galay qoraaga buugga xamse yaasiin maxamed iyo laba macalin oo kamid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada boorama oo kala ah kamaal faysal maxamed iyo idris cabdi cabsiye oo marti noogu ahaa waxaa barnaamijkeedii kasoo diyaariyey magaalada boorama ee gobolka awdal anigoo haashim sheekh cumar goob tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada boorama. markana muqdisho. magaalada muqdisho waxaa lasoo sheegayaa in dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacday ama ka dhacay magaalada ay kordhayaan. inkastoo dowladda soomaaliya aanay weli war rasmi ah kasoo saarin khasaaraha dhimashada, haddana xoga laga helayo cisbitaalada ayaa sheegaya in dhimashada ay marba marka ka dambaysa sii kordhayso. madaxweynaha soomaaliya iyo xubno ka mid ah dowladda ayaa booqday xalay saqdii dhexe goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen, waxaana madaxweynuhu uu sheegay in tiro ka badan 100 qof ay dhinteen ilaa 300 oo qofna ay dhaawacmeen. sidoo kale wasiirka caafimaadka ee soomaaliya cali xaaji ayaa booqday qaar ka mid ah dhaawacyada cisbitaalada yaalla, waxaana uu sheegay in dowladdu ay dibadda u qaadi doonto kuwa ugu liita si loogu soo dhaweeyo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee soona. haddaba qaraxyadaasi ay dadka badan ku le-deen ee shalay ka dhacay waxay kusoo beegmayaan xilli magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kaasi oo looga hadlayay arrimaha fikirka xagjirka iyo sidii loo suulin lahaa. maxaa isku soo beegay gebagabada shirkaasi iyo weerarka al-shabaab? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ka jawaabaya ismaaciil cismaan oo horey usoo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee niisa, waxaana uu marka hore jamaal axmed cismaan uga waramay waxa shabaab ay uga dhigan tahay fulinta weerarka baaxaddaasi la-eg xilli weeraro ay dagaal wajahayaan kooxda al-shabaab kuna wajahayaan gobollo ka tirsan soomaaliya.
waa ku salaamayaa jamaal adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. waa inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ahaa qarax masiibo ah. ujeedada ay ka lahaayeen kooxda nabadiidka al-shabaab waxay noqon kartaa labo. kow, in maadaama uu soo xirmaayay shalay shirkii looga hadlaayay kooxda al-shabaab oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka iyo midda dowladda goboleedyada, xiritaankiisana ay ka qayb galaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka socday madaxda maamul goboleedyada inay ku carqaladeeyaan uusan barnaamijkaas ama xiritaanka barnaamijkaas uusan helin maxaan ku yihahdaa media uusan helin waa kow. midda labaad, in ay adduunka weli u muujinayaan inay yihiin dad awood ku leh oo maaragtay masiibo intaas le ka geysan kara magaalada muqdisho. laakiin qarax insha allah dhacay wuxuu ahaa qarax xoogaa ay ka muuqatay habacsanaan dhinaca sirdoonka iyo amniga labadaba.
magaalada muqdisho gaar ahaan meesha qarax uu ka dhacay, waddadaasi dhowr checkpoint ayaa yaalla oo lagu baaro gaadiidka meelaha qaar. marka sidee bay kooxdani ugu suurgeli karaysaa in qarax noocan oo kale ah, weliba qaraxyo ah, ay ka fuliyaan isla hal maalin? dhibaatointa leegna ay ka geysan karaan
jamaal oo kooxda nabadiidka al-shabaab waxay meelaha ay rabaan inay masiibada ka geystaanna intas ka soo baxaan maalinta ay masiibada geysanayaan iskama yimaadaan. waxay sameeyaan saxan badan ay sameeyaan, waxay isbaraan ciidanka maaragtay jakpoontyada jooga iyagoo isticmaalaya gawaarida markaas ay ugu isticmaalayaan qaraxyada oo ay la soo gudbaayaan iyagoo ciber ah. ila marka laga barto oo dhowr jeer saddex jeer afar jeer markay soo maraan marka sanad la laga yaabo in la isaga fuldeeyo liira iska gala oo baxa waa mid mid kale oo dhici kartaa waxay tahay in garaashada ka agdhow meesha uu ka dhacay qaraxa naftirkeeda lagu sameeyay qaraxyadan oo ay luqada maalad halkaas ka soo baxeen saasna ay masiibada ku geysteen laakiin laba sababood baa loo baahan yahay in feejignaanta ay maaratay zaa'id la siiyo oo ah in xarumaha dowladda iyo meelaha buuqa badan sida meesha uu ka dhacay maaratay uu ka dhacay qaraxi shalay oo kale in maaratay amnigeeda il gaar lagu hayo gaar ahaan waqtiyada saxmada noocaas oo kale ay jirto iyagoo dadka mararka fiirsada meelaha dadka ay ku badan yihiin si ay dhibaatada ay geysanayaan oo noqoto mid badan in waxaa laga rabaa maaratay eeda amniga ay feejignaan gooni asiyaan meelaha noocaas oo kale oo saxmadana ka jirto xurmaha dowladda ay ka dhowdahay
waa tahay shabaab waayadan waxaa ku socday dagaal oo meelo badan oo kamid a gobolada dalka abaabul xoogan ayaa socday weerarkani ay ka geysteen magaalada muqdisho muxuu ka bedeli karaya weeraradii lagu hayay
aniga u maleynaayo waxba ka bedeli karo kooxdan waa koox hadda aada moodid inay gabaabsi ku jirto inkastoo ay ku maana weli rabaan inay ismuujiyaan haddana waa koox gabaabsi ku jirto oo meelihii ugu muhiimsanaa oo ay ka deganaayeen dalka laga qabsaday dagaalka lagula jiro oo ah saddex qaybood ahna waxaad moodaa in looga guuleysanayo kii qoriga ahaa oo dagaalka foolka foolka ahaa kii oo dhaqaalahooda xurqabateynta lagu sameynayo iyo kii wacyigelinta shacabka la saddexdaba inay si dardar gelin ah dowladda ay ku wado cabsi inta cabsida keenaysa inay maaratay ka keentay inay falka shala kole ay sameeyaan waxay tahay inay weli sameeyaan niyajo ku ridaan shacabka inay ismuujiyaan iyo in maaratay utusiyaan adduunyada utusiyaan inay dowladda federaalka weli aysan maaratay gacanta ku haynay amniga guud ee magaalada muqdisho
ugu dambeyn ismaaciil maxaa la gudman marka hay-adaha amniga mar haddii dagaal noocan oo kale waddanka uu ku jiro ayna og yihiin in weerar rogaal celina ay dhici karayso maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka
jamaalow sidaan ognahay shalay diyaaradihii iman lahaa magaalada muqdisho oo dhan way baaqdeen kooxdan inay fal noocaan oo kale soo wadaan xogtooda waa la hayay laakiin lama ogeyn taariikhda iyo maaratay maalinta ay falka geysanayaan waxaa ahayd maadaama shirkii wasaaradda diinta iyo uqaafka shalay uu soo xirmaayo oo ah shir si gaar ah looga soo horjeeday kooxdan nabadiidka ee al-shabaab hay-adaha amniga dowladda waxaa laga rabay xogna ay soo baxday inay rabaan inay carqalado sameeyaan waxay ahayd shalay oo kale in amniga magaalada muqdisho aada loo adkeeyo marka dabacsanaan dhinaca amniga ah ayaa jirtay waana cashar laga baran karo wixii shalay dhacay inaanay mar dambe dib u dhicin oo aanan mar walba maaratay taasi aanan gooni aanan dirin laakiin waxaa la rabaa fal walba oo kooxdan ay sameeyaan in wax laga barto amnigana uu ahaado mid wada ogol ah ama amni wadareed uu ahaado oo iska kaashanayaan shacabka iyo dowladda shacabkan waxaa laga rabaa wax walbay kashi keenayso inay soo sheegaan dowladdan waxaa laga rabaa si ay u hesho ama u hanato quluubta shacabka soomaaliyeed in ay dagaalka ay kula jirto kooxdan ay laba jibaarto saddex jibaarto afar jibaarto
kaasina wuxuu ahaa ismaaciil cismaan wuxuuna u warrameeyey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa nag intaa waxaan idinka tegeynaa heysta
Thank you.